Äripäeva raadio. Tööandjate tund.
Tervist, head kuulajad, kuulate tööandjate saadet. Enne valimisi peavad ettevõtjad häält tegema ja oma sõnumeid avalikkus ette tooma ja seda selles sarjas täpselt teemegi. Nimelt on tööandjad värskelt enda manifestis, mis kannab pealkirja Aeg on olla ajast ees, avaldanud 500 ettepanekut, mille eesmärk on üks, tagada Eesti ettevõtete ja inimeste heaolu kasv. Nii et nii manifestis kui selle saatesarja saadetes on juttu sellest, kuidas muuta Eesti majandus piirkonna kõige konkurentsivõimelisemaks, kus tuleb raha ehk siis innovatsiooni rollist, kuidas haridusse investeerimine on elu ja surma küsimus ja tervise hoidmisest ning paljust muust samuti. Lähemalt saab manifesti ettepanekuid lugeda tööandjate keskliidu kodulehelt. Tänase saate fookuses on aga tööandjate üks suuri muresid, ehk kuidas leida häid töötajaid ja mis seda tegemast takistab ning kuidas neid takistusi siis eemale tõsta. Sel teemal on täna saates külas arutlemas Tallinki personali ja kliendikogemuse juht Age Vanajuur. Tere tulemast!
Tervist!
Ja Eesti Kaupmeeste Liidu ning Tallinna Kaubamaja Gruppi juhatuse liige Raul Puusepp, kes on ühtlasi ka Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht. Tere tulemast!
Tere päevast kõigile!
Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja võibolla siis vestluse sisseotseks püüamegi markeerida selle hetkeseisu, et see hetk, kui me seda saadet salvestame, on novembri algus ja on sellised signaale, et majandus on võibolla jahtumas, paljud ettevõtted on teatanud koondamistest, on kerkinud õhkuse küsimus, et mis meid ees ootab ja oleme kuulnud viimastel aastatel, et palgad on kiiresti kasvanud, töötajaid on keeruline leida, mis see tööturu hetkeseis täna võiks olla, et kus me oleme, kas pilt paistab palju lubav, keeruline, kuidas vastaksite?
Ja, aga enne kui päriselt tänasest päevast rääkida, võib-olla astuks sammu tagasi, et praegu on hetkel sellised hästi heitlikud ajad, et Venema sõda Ukrainas, inflatsioon, intresside tõus, energiahindade tõus, et aga kui vaadata nagu pikemat perspektiivi, siis Eesti tööjõuturg on väga keerulises situatsioonis olnud juba mõnda aega. Et juba 2018 tööandjate manifestis väljendasid oma sügavat muret selle teema üle, Ja noh, ma olen isegi piinlik rääkida samu tõdesid, et kui täna on inimese kohta Eestis 3 tööealist elanikku, siis aastaks 2040 on need 2 ja aastaks 2060 on 1,5. See ei ole midagi uut, sellest me oleme rääkinud, et väga keeruline olukord ja nüüd need volatiivsed ajad ei ole seda kuidagi lihtsamaks muutnud.
Aga kuidas sulle paistab, kus me oleme?
Ma olen täiesti nõus ja võibolla... Sellel aastal on tööandjad näinud nende 3 kvartali vältel ilmselt väga pööraseid aegu uute inimeste leidmiseks ja võibolla ka nii öelda need viimased nädalad jällegi rahunevat tööjõuturgu. Et ei saaks öelda, et nüüd tööandjad leiavad kõik sobivad töötajad väga kiiresti, aga mingi rahunemine on toimumas. Tallinki näitel võib seda väga hästi illustreerida, kui vahetult enne sõja algust alustas Tallink suurt värbamiskampaaniat, sest plaanisime avada oma Riia liini, plaanisime sõita Tallinn-Stockholmi liini 2 laevaga, siis sõja algus tõi muutused, et meie algsest 500 töötajast, kelle me tahtsime värvata, oli lõpuks oluliselt väiksem vajadus, aga ka selle väiksema vajaduse täitmine oli päris keerukas. Et erinevad positsioonid, et ma peaksin lausa ütlema, et ei saaks öelda, et on kuskil mingil positsioonil väga hästi. Kuivõrd Tallink on suur tööandja, Tallinki organisatsioonis ligi 3000 töötajat töötab Eestis, siis ma võin öelda, et tegelikult nii mereorganisatsioonis kui kalda organisatsioonides olgu siis hotellid, restoranid, aga ka need tööpered, kes töötavad kontoris ja töötavad selle heaks, et teenuseid välja arendada, siis tegelikult heade inimeste leidmine on päris keeruline sisuliselt igas tööperes.
Mis selle põhjus siis on, et kui me praegu vaatame, et ettevõtted on osad juba teatanud, et vähendavad võib-olla tegemist, tootmist, on ka koondamisi, pankrotti uudiseid mõningaid ja see väljavaade siin järgmisteks kuudeks on selline, ütleme, majandusele jahtumisele viitav, mis mõnes mõttes võiks viidata sellele, et veidikene läheb see pilt kergemaks, et on see tunnetus täpne või mitte?
No see pilt on hetkel läinudki juba kergemaks, et meil on mõningast leevendust tunnud ka nendest Ukraina sõjapõgenikest, kes on siia tööle asunud ja paljud neist väga tublisti. Nüüd kuuleme siin kurbadest uudistest koondamisest erinevatest ettevõtetest, et sealt tuleb tööjõuturule leevendust, aga noh, pikemas pildis ma ikkagi ei laseks sellest ennast segada. Et fakt on see, et elanikud meil vananeb, meil on igal aastal jääb 2-3 tuhat töötajat tööjõuturule puudu seoses demograafiliste muutustega, et kui me peaksime ikkagi nagu vaatama pikemat pilti. Et hetkel on tõesti kergem, ka meil nii nagu ennegi räägiti, et on vakantsid töökohti oluliselt vähem, voolavus on ettevõttes langenud, et hetkel on tõesti natuke parem.
Kui pikk see hingetõmbe aeg võib siis olla, sest noh, me teame, et majandus on ju ka tsükliline ja mingil hetkel ettevõtted laienevad, mingil hetkel nad vähendavad tegevust, et need süsteemsed probleemid ju praegu selle kergenemisega ära ei lahene, et aga kui pikk see hingetõmbe aeg saab olema?
No raske öelda, mis juhtub majanduses, mis juhtub Ukraina sõjaga, mis juhtub energiahindadega, aga kui midagi suunitakse pakkuma, siis ma arvan, et see hingetõmbe aeg võib olla suveni, sügiseni. Et siis toimuvad uued muutused, hooajalisusega seoses, turismiga seoses.
Okei, mis sinu vaade?
Ja ma võib-olla seda päris hingetõmbe ajaks ei nimetaks, vaid... Sest ma arvan, et liikumine tööturul toimub ikka ka sellisel perioodil nagu praegu, kui on võib-olla kerge rahunemine. Et inimesed vaatavad ikka ringi, tahavad ikkagi edasi liikuda. Et tänapäeva meie kiiresti arenevas maailmas tegelikult ju ei saagi eeldada, et tööjõud püsib aastaid kümneid aastaid ühes kohas. Et inimesed liiguvad, inimesed arenevad ja seetõttu see liikumine igal juhul on. Võib-olla tööandjatel on täna selles ruumis lihtsalt natukene rohkem võimalik keskenduda ka selle oma ettevõtte poolsete temaatikate kandidaatidele tutvustamisele, et võtta aega saada aru, et kus need mõlema poole huvid on, et tööandja ja tööotsija leiaksid selle ühisosa nagu võimalikult hästi.
Ma vaatan, et üks küsimus, mida on viimastel nädalatel arutatud, ongi see, et kuigi meil on mitukümmend tuhat inimest, kes on näiteks töötuna kirjas ja samal ajal on tuhandeid täitmata töökohti, et kuidas need siis omavahel kokku ei saa, et mis see põhjus võib seal olla, et see tööandjate, ütleme selline vajadus ja paine ei ole tegelikult sellest leevendust saanud, kuigi meil on vabu töökesi.
No mina arvan, siin ei ole mitte ühte põhjust, ühte selget põhjust, siis on terve rida põhjusi. Kõigepealt tuleb teadvustada, et ega kõik need inimesed, kes on töötuna arvel, need kahjuks ei otsi tööd. Et on ikkagi ühiskonnas selline nähtus ka olemas nagu õpitud abitus või toetustest elamine, mis ei ole kindlasti hea. Teine pool on see, et need inimesed otsivad teistsugust tööd, et nad otsivad tööd, mis on painlikum, mis on osalise tööajaga, muutuva koormusega või ei ole neil sellist haridust ja kompetentsi, neil ei ole ümberõppe võimalust või on neil mingid erivajadused, terverida on ka sellised, kes on piiratud töövõimega. Et siin on terve kompleks põhjusi, miks need inimesi on täna ja see jääb igas riigis on see nii ja alati jääb, et 100% ei ole kunagi õivatud, aga meil reservi on.
Ma arvan, et see on täpselt seinas seina erinevate teemade loetelu, et mis kellelegi ja siin võib olla ka mingisuguseid asukohast tulenevaid teemasid, et sobiv töö lihtsalt asub nii kaugel ja näiteks kaugtöö ei ole võimalik. Siin on, ma saan jälle öelda, et Tallinki tööandjana üks eelis meie merekolleegidel on kindlasti see, et pakkudes töötamise võimalust 2 nädalat järjest, siis ei oma tähtsust, kus sa Eestis elad. Et meie töötajatest, kes meretööga seotud on tegelikult 60% väljaspool Tallinnat Harjumaad. Et see on just nagu nendele inimestele, kellel oma kodukohas võib-olla sobivad tööd ei leidugi, hea võimalus ennast rakendada seda sorti töödega.
Aga me saame siit tegelikult sujuvalt hakata harutama neid mõtteid, mida tööandjad on siis manifestis tööturu osas sõnastanud, ehk siis see, mida Raul kirjeldas, see süsteemne selline kriis, mis tööturul on, ehk siis tuhandeid inimesi jääb aastas turule lisandumata ja aastate pärast oleme tegelikult sellises olukorras, kus neid, kes makse maksavad ja riik ülal siis pidada aitavad, et neid on oluliselt vähem kui neid, kelle tarvis seda raha kõike tarvis oleks, ehk siis, et mis siis peaks tegema, et see olukord ei liiguks selles suunas ja et me saaks täna teha need vajalikud muutused, et võib-olla alustame sellest märksõnast, mida Age kirjeldas, ehk siis paindlik, et mis tähendab paindlik tööturg ja mida ootavad tööandjad ütleme riigilt ja teine pool siis, mida saab tööandja ise teha, et olla paindlikum.
Ma arvan, et termini tööturu paindlikkus ümber on võimalik filosofeerida nagu päevi. Õnneks sõna paindlikkus seda võimaldabki, et kelle poolt paindlik, tööandja poolt, töötaja poolt ja seetõttu seda terminit ilmselt mõistetakse nagu väga mitmeti. Aina võib-olla nagu tööturu mõistes selline paindlikkus kõige rohkem tuleb esile nagu, kui me jätame töötasu kõrvale, et on siis töötamise aeg, töötamise koht ja töö sisu vaates, et millist paindlikkust seal tööandja ja töötaja kokku lepivad. Et need on need kolm dimensiooni. Minu hinnangul nagu üledimensioneeritud teema, mida liiga palju võib-olla kajastatakse kogu selle tervikuures, on see kaugtöö võimalus. Et tegelikult see tööaeg ja töösisu on täpselt samamoodi olulised, et otsida seda tasakaalu kõigi kolme õla vahel ja leida siis see parim, mis siis on paindlik just selle töötaja ootuste vaates, aga klapib kokku ka selle ettevõtte töökorralduse ja töösisuga, mida siis osapoolelt oodatakse. Ja tööturu paindlikkuse see sama kaugtöö aspekt, et kui täna statistikaamet andis välja kolmanda kvartali tulemused, siis kui ma ei eksi, siis see number oli...
Sa mõtled, kes kaugtööd teevad?
Jaa.
Umbes veerand töötajatest oli see number. Jah, see 170 000 on tegelikult täpne.
On või?
Jah.
Oli õige number. Mm-hmm.
Veerand töötajatest teeb kaugtööd.
Ma seda mõtlema, et ta ütles, et enne COVIDit oli 100 000 ja COVID ajal oli 200 000 ja nüüd on 170 000. Mida seal ei ole nagu selles statistikametis arusaadavalt välja toodud on see, et milline osa moodustab kaugtöö ja et on see nagu täisajaga kaugtöö, on see mingi osaline temaatika ja mina isiklikult arvan, et tervikuna see on alles tööturul nagu kujunemise järgus, et kui me korona ajal nägime seda teist äärmust, kus kõik kontoritöötajad sisuliselt olidki täisajaga kodukontorites, siis said inimesed ära proovida selle, mida nad olid igatsenud ja väga mitmed nendest ütlesid, mulle ei sobigi see ja ma tean, et mitmed juhid on öelnud, et kaob ära see tiimi tunnetus, kuidas mu tiim koos püsib, et nüüd on olnud ka neid väljaütlemise erinevate juhtide poolt globaalses plaanis, kus öeldakse 100% kontorisse tagasi ja noh, eks see nagu tuleviku tõde on kuskil seal vahepeal ja seda õiget hübriidmudelit alles tegelikult nii tööandjad kui ka töövõtjad otsivad.
Kas te Tallinkis olete selle kuidagi leidnud või see on ka alles nagu töös, et kuidas teie enda organisatsioonis seda lahendate?
No me oleme oma organisatsioonis loonud küll põhimõtted või printsiibid, millest me lähtume, aga kindlasti siin me peame kõige olulisemaks seda, et kuivõrd meie organisatsioonist ikkagi üle 90% moodustub nendest töötajatest, kes ei saa kodukontorit teha. Ehk täna veel ei ole võimalik laevu juhtida nii, et teed kodust kontorist nagu mängiks arvuti mängu. Et kindlasti need ajad tulevad kunagi ka ja esimesed katsed on firmad, kes selliseid lahendusi arendavad juba teinud, aga meie organisatsioonis eelkõige on täna jah me oleme oma kontori poolega, mis siis on väike osa kogu Tallinki kollektiivist, leppinud kokku, et näiteks meil on koosolekute vabad reeded, kus see on siis inimeste valik, et kas ta siis teeb seda tõesti juba kontorist väljas või vajab mõtlemise aega, et mingid printsiibid, mis me oleme kokku leppinud, et töötavad päris hästi.
Aga kuidas lahendada seda, et kes vastutab näiteks sellest, et kodune kontor oleks ka hea nagu töö tegemise koht, et ergonoomiline, ütleme kontori olukorras me teame, et see on ju tööandja vastutus, et see inimese tervisele hakkaks ja kõik töö saaks samamoodi tehtud, et on see olnud kuidagi nagu teema või küsimus, mis teil on kerkinud, sest ses osas on tulemas tegelikult ka seaduse tasemel ju nüüd siin lähipäevil
juba
tegelikult muutusi.
Just.
Et jagada seda vastutust siis tööandja ja töötaja vahel, kui kaugtöö on jutuks.
Jaa, ma usun, et selle etapi läbisid paljud ettevõtted samamoodi COVID-i ajal ära, kus loodi need põhimõtted kaugtöö vaates kirjeldati ära, millisest ohutusnõuetest lähtuvalt ja tegelikult on väga hea meel, et see sama töötervishoiu ja tööohutuse seadus on saanud sellise täienduse, mis täna kindlasti juba välja vaeldunu saab öelda, et kaugtöökoht sisustatakse töötaja ja tööandja kokkuleppel, mis on sinna seadusesse sisse sõnastatud ja oluline on, ma arvan, siin nii tööandjal kui töötajal mõista, et kaugtöö tegemine toimub vastastikusel kokkuleppel ja sellest lähtudagi.
Raul, maksime arutama seda paindlikust, jõudsime kohe kaugtöö juurde, et on sul midagi lisada sellest?
Jaa, kaugtöö on kindlasti üks selle paindlikuse väga olulisi osasid. Et, ja õnneks me oleme tegelikult nüüd ikkagi lähenemas ja leidmas seda tasakaalupunkti töö- ja puhkeaja seaduse ja töökeskkonna ja nendel teemadel, et me oleme tegelikult õigel teel. Aga selle paindlikuse juures on väga teised teemad. Noh, näiteks kaupmeeste juures on piloteerimisel 3-aastasel ametiühingute riigi ja kaupmeeste kokkuleppel muutuv tunniga töölepingud. Et see on veel iga alguses, et sellest midagi rääkida või kokkuvõtteid teha. Või see on ka veel reguleerimata, et on terve rida inimesi, kes tahaksid teha mingit tööampse. Ja ühel nädalal või ühel kuul oluliselt rohkem ja vastupidi ja samamoodi ka tööandjate vajadused. Et noh, ma toon lihtsalt näite elust, et ühes meie ettevõttes tegeldakse ka ühe ärisuunana inventuuride tegemisega. No mis on reeglina öösel ja mis siis komplekteeritakse nagu nii-öelda projekti põhiselt selleks korraks ja siis järgmiseks korraks ja seal tööjõupuudust üldse ei ole. Et on hulka inimesi, kes sooviksid tulla nüüd 2 inventuuri näiteks kuus ja oma siis õpingute või millegi kõrvalt ja teenida lisa. Täna käib see tööettevõtu lepingutega. Kas see peaks olema nii? Samasugused vajadused on võibolla ka toitlustuses, mingites meelelahutusettevõtetes, et nii tööandjate kui töövõtjate poolt on seda paindlikust rohkem vaja.
Mis see põhimõte võiks seal olla, millest võiks siis lähtuda, et kui neid uusi, ma ei tea, kas see lepinguvorme või mis iganes viisil seda küsimust siis lahendada, millest peaks lähtuma, et inimesel oleks sotsiaalsed tagatised, maksud oleks makstud, midagi veel?
Just, sa ütlesid väga õigesti, et oleksid tagatised, oleks kindlust, maksud oleks makstud, tal oleks garanteeritud mingisugune miinimum maht ja kokkuleppel, mõlema poolsel kokkuleppel, siis seda mahtu saab teatud piirides suurendada. Ja kui see mudel niimoodi tööle hakkab, siis ma arvan, et see toob tööjõuturule päris märkimisväärselt hulka inimesi juurde.
Aga see, et tööampsud on tulnud, et jääda, et selles osas ei ole vaidust, sest noh, see on ka üks teema, mida on arutatud, et võibolla on see ka moevool läheb üle, inimesed näevad, et see ei ole nii stabiilne ja pead väga palju vaeva nägema ja sel suvel on siin ka ajakirjanduses erinevad nagu eksperimente tehtud, kus üks inimene siis prooviski elada, kuidas siis on ja selgus, et palju rohkem peab rabelema kui näiteks ühes kohas töötades, et kuidas teile tundub, et kas tööampsud on, et jääda tööturule?
Mina arvan küll, et on. Kui need teha nii-öelda põhitööna neid tööampse, siis võibolla tõesti peab palju rohkem rabelema. Aga kui nüüd teha millegi kõrvalt, noh, kõige klassikalisem näide on muidugi õppimine, aga on ka terve rida teisi tegevusi, mille kõrvalt siis saab teha vastavalt siis ajale tööampse. Et platformitööd on ju samamoodi hea näide. Taksojuhid, kullerid, et nad teevad ju täpselt nii palju, kui nad jaksavad ja tahavad ja soovivad ja vajavad. Eks?
Okay. Ja ma saan ainult takka kiita sellele mõttele ja me ootame, ma usun, et mitte ainult meie ettevõtte, vaid kõik teised sektorid ootavad selle jaekaubanduse pilootprojekti õnnestumist, sest see on kindlasti samm lähemale sellele paindlikkusele, milleks on valmis tegelikult täna juba töövõtjad ja tööandjatel oleks oluliselt lihtsam ressursi jagamine erinevate kas asjakohaste tegevuste vahel, mis on äkki tekivad või mingist suurusjärgust, mida on vaja täita.
Et Tallink näeb ka siis tööampsajate sellist kasvu ja huvi ja et inimesed soovivad sellisel moel
absoluutselt ja meil on endal hea näide meie Soome-Rootsi lipu all sõitvad laevad ehk meie põhjanaabrite seadusandlus seda võimaldab. Nii et me oma grupi sees ootame, et saaks ka Eesti lipu laevad sellist võimalust kasutada.
Et mõnes mõttes saaksime võtta kellegi teise kogemust ka eeskujuks, ei pea siin hakkama ratast leiutama.
Absoluutselt, jah. Aga nüüd on pilootprojektini veel 12 kuud jäänud, et kui see järgmise aasta lõpus finaali jõuab, siis sealt saab ainult hästi edasi minna.
Võibolla seda võiks korraga kuulajal avada, et mis see tähendab, et võibolla kõik kuulajad ei ole selles valdkonnas tegutsevad ja ei tea, mis tähendab selline tundid arvestus, nagu seal piloteerimisel on, et siis mis selle siis on?
No kahjuks peab ütlema, et see pilootprojekt ei ole nagu täis kiiruse veel tööle läinud. Sest need muutused, et tagada töötajale kindel arv töötunde ja samas siis vastastikusel kokkuleppel seda teatud piirides suurendada. Need nõuavad infosüsteemides ka arendusi ja ümberkorraldusi. Ja see pilootprojekt algas siis, kui ütleme nii, majanduses oligi kogu see jama ja ei suudetud neid arendusi nagu piisava kiirusega teha. Nii et suure tõenäosusega me oleme nagu fakti ees, et me peaksime seda pilootprojekti veel vähemalt aasta võrra pikendama.
Hästi, aga ma eeldan, et kui need tulemused on käes, siis saame nendest ju rääkida ja sellest kogemusest midagi rooda panna.
Ma väga loodan, et see osutub edukaks ja seda saab laiendada teistesse sektoritesse.
Liigume edasi järgmise märksõna juurde, mis puudutab siis välistööjõudu ja välistööjõu värbamist. Tööandjate vaade on, et see valdkond vajaks nagu täieliku restarti, et manifestis on see selliselt sõnastatud, siis kui me selle restarti teeme, et mis need muutused siis on, mis sealt võiksid kaasa tulla ja kuidas see välistööjõusse suhtumine ja selle käsitlemine peaks välja nägema?
No selle probleemi välistööjõu lahendussuund ei ole ju maailmas mingisugune uus asi või unikaalne asi. Et kõigis arenenud riikides, kus on sarnased probleemid, kasutatakse ühe leevendusena välistööjõu kaasamist. Noh, siit lähikonnast me teame ju, et eestlased käivad Soomest tööl või vaatame Mehiko, USA või Poola ja naaberriikide temaatikat. Kõik on ju sama. Ja Eesti on siin maailma majandusfoorumi globaalse konkurentsivõime kontekstis siin seal sabas. See mahajäämus on nagu väga suur.
Eks siis meie reeglid on kõige rangemad?
Meie reeglid on kõige rangemad. Ja tegelikult seda nagu kõikides segmentides. Siin on palju räägitud viimasel inseneride puudusest ja see puudus on nüüd süveneb, et Eesti haridussüsteem ei ole võimeline ja ei hakkagi olema võimeline sellisel määral insenere välja laskma, kui oleks meil vaja, kui me tahaksime riigina ja ühiskonnana areneda. Aga tegelikult ka kõikides teistes ka lihtsamate tööde juures.
Kuidas võiks seda siis korraldada, et me saaksime välismalt andekad inimesi siia tööle kutsuda? Mis on see, mis praegu siis takistab?
No kõigepealt see kvoodide teema, temaatika on ajale jalgu jäänud. Et muidugi seda migratsiooni tuleb juhtida, tuleb vaadata, et siia tuleksid just ikkagi need inimesed, keda me soovime, kellel on need oskused ja huvid olemas panustada. Ja need inimesed, kes siis ka nagu oleks valmis integreeruma meie ühiskonda. Et noh, ma võin siin tuua näite, kus meil on kolmandat kuud tööl Ukrainast inimene, kes räägib juba täna päris soravalt eesti keelt. Et noh, selge, et inimesel on huvi ja ta tegeleb sellega, ta töötab sellega. Ja samal ajal võib vaadata siit kohapealsed inimesi, kes on siin aasta kümneid elanud ja ei oska eesti keelt rääkida ja on tööturule oodatud.
Kas te olete kuidagi aidanud ka teda, sest üks mõte, mis on läbi käinud, ongi, et võibolla kui keele nõudeid nagu teha leebemaks ja tööandjad näiteks on valmis panustama selles, et inimesed õpivad keelt näiteks kollektiivselt neil õpetada, et siis see integreerumine ja sisseelamine on palju kiirem ja mugavam.
Et tööandjad on loomulikult valmis panustama sellesse, aga nii paradoksaalne kui see ei ole, et me tegelikult kohtame täna inimesi, kes ei oska mitte ainult eesti keelt, nad ei oska ka vene keelt, nad ei oska mõned isegi ingliskeelt ja nad töötavad Eestis mingites teistes töövormides. Ja samal ajal siin Tallinki näitel ilmselt võib täiendada, kuidas hotellides vastuvõtus ei tohiks olla just kui ühtegi ingliskeelt ja ainult ingliskeelt töötavad inimest, kui kõrval on Eesti kolleeg.
Täpselt nii see on, ja. Et vaieldavantult ju meie hotellides on põhiliselt väliskülalised ja on ka Eesti inimesi ja seetõttu see keele nõude temaatika vajab kindlasti arutelu laiemal tasandil, et kas ja millised eeldused siis teatud tööperede kontekstis võiksid muutuse saada ja teine pool tõesti ka need samad ukrainlaste keele õpped, kuivõrd Tallinkis on olnud ka võimalus päris suure hulga ukrainlastega kokku puutuda, kes meie organisatsioonis siin suvisel hooajal töötasid ja tänagi veel töötavad, siis päris keeruline on isegi, kui tööandja toetab neile need eesti keele koolitusi saada, sest sealt me jõuame selle järgmise teemani, et lihtsalt ei ole õpetajaid. Et jah, kolleegid kõrvalt õpetavad ja elu ise õpetab, aga keele õppe jääb tihti ka selle taha, et ei ole lihtsalt neid, kes seda keelt õpetaks. Professionaalsel tasemel.
No keelenõu on üks tahk, kui Tallinki kogemuse peale vaadata, kas olete rahul sellega, kuidas saab välistalenti siis enda organisatsiooni tuua või on mingid kohtasid, kus teie vaatest king pitsitab, mida me puudutanud veel ei ole, mida võiks selle tuua?
Ma ütleksin, et kõrghooaeg on see, kus, mis täna ka seadusanduse kontekstis meid toetab, et need hooaja töötajad on nagu lubatud. Ja seetõttu sellel kõige pöörasemal ajal, kus inimesed reisivad, siis me saame leevendus sealt. Aga ma arvan, et Tallink ei erine siin üldises printsiibis teistest ettevõtetest, et olgu need mis iganes vajalikud ametikohad, kus head eksperdid seda kohta täita aitaks.
See küsimus on ka õhus olnud, et miks me ise nüüd töid ära ei tee, et kas meil on välismalt inimesi tarvis palgata, et kuidas vastata sellele, et kas me saame ilma välismalt andekate inimeste värbamiseta läbi või mitte?
No, kui me vaatame demograafilist pilti, siis sellisel kombel, nagu me oleme seni saanud, ei saa. Et siis saaksime läbi siis, kui majandus kohaneb. Kui majandus kokku tõmbab, see tähendab ka seda, et ka avalikule sektorile, ka riigile, ka riik tõmbub kokku. Ainult nii, aga kuhu me siis lõpuks jõuame.
Aga kuidas tundub, kas Tallink saaks ilma toimetada või välis töötajad värvata ei saaks või ei kasutaks?
Meil on õnne lähiturgudega üheskoos neid teemasid ajada, milles Tallink Grupp toimetab. Et seetõttu on meil täna kolleege nii Soomes, Rootsis, kui ka Lätis, kus me peamiselt nendel neljal turul toimetame, et seetõttu nad on meil nii-öelda kodused, aga kui me oleks võibolla ilma selle käepikenduseta, mis meie Tallink Grupp pakub, siis ilmselgelt me peaksime otsima mujalt ka abi.
Töövõime reform on üks märksõna ka, mida tööandjad on ajanud ja mis on mõnes mõttes võiks öelda, et poolel teel, et kui Eestis on umbes 100,000 inimest, kellel on siis piiratud töövõime ja pooled nendest umbes on rakendatud või pool sellest hulgast ei ole veel tööturule kaasatud, aga oleksid valmis seda tegema ja mingil põhjusel nad ei jõua tööturule, et siis mida saaks teha, et see lõhe saaks ületatud?
Ma ilmselt kõlan nüüd klisheena, aga pean ütlema, et siin kõige kiiremini aitaks parem infovahetus. Selle sama töövõime reformi vedajate ja tööandjate vahel, sest ma julgen väita, et täna tööandjate teadvustatud tegevus on suhteliselt tagasihoidlik. Kui see tekib teemaks ettevõtetes, siis ilmselt esimese hooga mõeldakse, et millised korraldused, ajakulu, rahakulu, meil on nii kiire tempo, meil on ruttu vaja, ehk minnakse mõnes mõttes lihtsama vastupanu teed. Et valides selle teise tee, siis see võtab rohkem aega, aga ilmselt on võimalik selle kaudu leida väga väärtuslikud kolleegid, kes lojaalselt pikaajaliselt toimetavad ettevõttes. Et ma tahaks öelda nii, et kui nendest teemadest ettevõtetes räägitakse või ma olen ise erinevate inimestega ka väljaspoolt meie ettevõtet rääkinud, siis tulevadki üles need, et meil ei ole neid tingimusi. Samal ajal väga paljud nendest ettevõtetest on ise nii-öelda kliendi ettevõtted ja klientide jaoks need teemad luuakse ja tihti töötajate vaates see jääb mingi kännu taha kinni, et tööandjad võiksid olla julgemad näha inimest, mitte klienti või töövõtjat. Et see on kindlasti temaatika ja miks ma ütlen, et info puudus, siis ma olen üsna veendunud, et need võimalused, mis töövõime reformiga ka tööandjatele loodud on töötukassa vahendusel, on lihtsalt tööandjatel vähe teadvustatud.
Ja need, kes praegu seda saadet siis kuulavad, saavad tegelikult selle peale ju võtta suuna ja vaadata, mis need võimalused on, et on maksusoodustusi ja mitmeid muid sellised präänikuid siis, mis võiks aidata tõesti värvata neid inimesi, sest olen ka lugenud seda tagasi, et tööandjad ei tule selle pealegi, et võiks sinna poole vaadata, kuidagi jääb see kahe silma vahele. Raul, tahaksid sa midagi lisada töövõime reformile?
Ei, aga juba ütles kõik ära, aga eks võibolla ainult seda, et me peaksime ka ühiskonnana, ka inimestena, ka klientidena olema võibolla mõnevõrra tolerantsemad, et me ei ole veel sellega harjunud, et poekassas on ratastooliga inimene või on kuulmis või kõnepuudega. Me peaksime olema ise ka selleks rohkem avatud.
Üks märksõna, mida puudutavad tööandjad oma manifestis läbi mitme teema on tegelikult riigireform ja see puutub tööturgu selles mõttes, et kui ametnikond väheneks ja osasid teenuseid saaks näiteks digitaliseerida või üle üldse anda erasektorile teha, et siis vabaneks ka sealt oskuslikke töötajaid, kes võiks aidata seda tööjõukriisi leeveneda, et varasemates manifestides on see ka jutuks tulnud. Aga töötajaskond on hoopis suurenenud avalikus sektoris, et mis teie vaade selles on, et kas see on selline pikem leevendus või ta annab pikem ka natuke sellist hingetõmbeaega?
Ei, see on väga oluline leevendus. Et eelmises manifestis, kui ma võite mäletan, me kirjutasime, et riigil tuleks igal aastal järgmisema 10 aasta jooksul vähendada avaliku sektori ametnike hulka 3000 inimese võrra aastas. Midagi sellest ei ole juhtunud. Et ametnike hulk on hoopiski kasvanud. Et see on oluline koht, mida teha kõigepealt enne paljusid teisi asju. Enne kui me hakkame rääkima mingitest maksutõusudest või puudujääkidest, enne kõigepealt peaks riik ise tegema selle kõhnenemise läbi.
Kriitikud ütlevad selle peale, et meil on juba õhuke riik, et kui õhukeseks seda võib lihvida, et kuidas neile vastata?
Noh, ei ole. Et kui me vaatame, kuhu on tehnoloogia arenenud, see, mis täna on elementaarne, oli 5 või 10 aastat tagasi võimatu. Et siin on veel minna ja minna. Kuigi me ei ole halvad, me oleme riigina ka seda siiski teinud, aga ametkond miski pärast ei ole vähenenud.
Hästi, aga võibolla viimase teemana siis võtaks sisse sellise võibolla need nurgad, mida me ei ole katnud täna, et kuidas siis leida juurde neid inimesi, kes aitaksid meil ettevõtteid kasvatada ja siis see läbi oleks meil ka maksutulu, mida me saaksime riigieelarve kaudu kasutada teistes kohtades, kus seda on tarvis. Mis need sellised kohad veel on, kust me leiaksime neid töökesi, kes aitaksid Eesti ettevõtteid edasi viia, arendada, suureks kasvatada ja see läbi ka ühiskond siis oleks edukam?
No üks oluline asi, millest me ei ole täna rääkinud, on kindlasti haridus. Et see haridussüsteem tegelikult ikkagi laseks välja neid inimesi, keda on meil ühiskonnane vaja, et inimesed oleksid motiveeritud, nad läheks õppima õiget asja ja pärast seda, kui nad on õpingud lõpetanud ka sellele erialal tööle. Et kui me täna vaatame meie haridussüsteemi, siis me julgeme väita, et see ei vasta sellele vajadusele, mis meil kõigil on ühiskonnane.
Kus see king pigistab või millele võiks ise ära nii tähelepanu juhtida? Meil hariduse teemal on küll ka eraldi ettepanekud manifestis ja ka saates episood tulemas, kus me põhjalikumalt seda vaatame, aga selles mõttes saame täna natuke sissevaatse nagu teha sellest, et
ja ärme sellest siis väga lasku, aga inseneridest me rääkisime, aga tegelikult on see kõikidest alates kutsukoolidest ja lõpetas kõrgkoolidega, alates kokkadest ja lõpetades inseneridega. Et need haridustellimused riigipoolsed ja need õppimistingimused ja hilisemad töötamised minu arust tuleks need üle vaadata.
Ehk siis tööturg kõnniks haridusega sama sammu?
Täpselt.
aga mida me oleme veel puudutamata jätnud, kuidas me leiaksime andekaid töötajaid Eesti organisatsioonidesse?
Ma arvan, see järelkasvu teema, mida Raul välja tõi, on võibolla üks olulisemaid, olgu siis hariduses nendele, kes oma üldharidusõppe järel oma elukutset valivad, kui ka nendele, kes tegelikult on valmis ja soovivad ümber õppida. Et ta töötab nagu mõlemat pidi, et aina rohkem on neid, kes leiavad koolipingist ennast peale 40-ndat, 50-ndat ja isegi 60-ndat eluaastat, mis on väga äge minu meelest ja see elukestev õppe ja inimeste valmis olek tegelikult midagi uut teha. Et kuidas need inimesed ettevõtetesse võimalikult kiiresti saaksid kätt proovima, see on jällegi see koht.
Ja päris viimase teemana küsin teie kogemust ja vaadet, mida ettevõtjad ja tööandjad ise saavad teha, et kui selline töökäte puudus on, siis mis võiks need olla, need viisid, kuidas neid ise saab leevendada, sest paljud need muutused, millest me täna oleme rääkinud, nagu Roolinist viitas, on ka varasemalt jutuks olnud, neid muutuseid pole tulnud sealt, kus neid oleks tarvis, aga ettevõtted tahavad tegutseda, tahavad areneda, töökesi on siiski vaja, et mida saab ise teha.
No kõigepealt saab teha seda, mida ettevõtted on tegelikult erinevalt siis riigist, kui veel kord kritiseerida juba pikalt teinud, et kogu see automatiseerimine, digitaliseerimine ja töö efektiivsuse kasvatamine, seda on ju kogu aeg tehtud ja seda tehakse edasi. Et see on üks oluline koht, mida saab teha. Noh, eks me oleme ise ka inimesi koolitanud, välja õpetanud, võtnud ka natukene haridussüsteemi rolli paratamatult üle. Sellest pole ka pääs olnud. Aga noh, mis on kogu selle asja või kogu selle tööjõuturu teema juures nagu väga oluline minu meelest meeles pidada, et viimane 4 aastat on asi ikkagi ainult hullemaks näinud alates eelmisest manifestis. Et tõsi, meil on olnud COVID-i aastat, meil on praegu sõja aastat, energiakriis ja kõik muu. Et aga need on teemad, mis iseenesest kuidagi ei lahene. Et ja need on teemad ka, kus mitte keegi ei tule meil neid appi lahendama. Ei ükski liitlane, ei ükski naaber. Et see on meie nagu enda riigi, enda inimeste, enda ühiskonna lahendamist vajavad. Et noh, kutsuks küll jah üles, et järgmise 4 aasta pärast me sama juttu ei räägiks.
Aga lootust on rohkem kui 4 aastat tagasi, et sel korral nüüd midagi siis muutub?
Lootust on rohkem, sest tegelikult ikkagi, kas me räägime siin sellest kaugtööst ja iseseisva otsustuspädevusega inimestest või me räägime siin sporditoetuste ülevaatamisest, mitte spordi,
tervise.
Nagu tervise toetuste ülevaatamisest ja on dialoog. Et lootust on rohkem.
Okei, okay, mida saab tööandja ise teha, et andekad inimesed tuleks tema juurde?
Ma arvan, et need viimati nimetatud on kindlasti ühed võib öelda viimase aja märksõnad, mida töötajad, kes tööturul ringi vaatavad, tööandjate juures aina rohkem väärtustavad. Et kui mõned ajad tagasi ei saaks öelda, et seda täna üldse ei ole arvestades inflatsiooni, siis töötasu on kindlasti oluline kriteerium nagu oma töökoha valiku juures. Aga see ei ole tihti enam täna esmatähtis, see ei ole nende esimeste prioriteetide seas. Pigem on seal see ettevõtte ise, kuhu inimene läheb, millistel väärtustel see põhineb, milline on selle ettevõtte maine, kindlasti millised arenguvõimalused inimesel seal on, kas ja kuidas ta saab ennast teostada. Aina rohkem tuleb neid küsimusi. Noh, need samad täna puudutatud kaugtöövõimalused on kindlasti kontoritöötajate üks küsimusi, isegi siis muide, kui nad ise seda ei eelista, et tööturul on juba ka neid näiteid, kus inimene lahkub suurest ettevõttest selle pärast, et seal propageeritakse liiga palju kaugtööd, aga ta oli selles ettevõttes, kuna seal oli nii äge meeskond, aga see meeskond on nüüd kuskil mööda ilma laiali ja ta tunneb, et midagi on kadunud. Ja see ei ole enam see, et ma arvan, et ükski tööandja ei tahaks, et keegi läheb tema juures sellepärast ära, et seal on kaug töö.
See on tõesti üllatav, jah. Aga meil on aeg tänane vestlus kokku tõmmata. Rääkisime tööturust ja nendest mõtetest, mida tööandjad on siis manifestis välja käinud selleks, et need kitsaskohad, mis tööturul olemas on, et saaksid lahendatud. Saates olid külas Raul Puusepp, kes on Eesti Kaupmeeste Liidu esindaja ja Tallinna Kaupamaja Gruppi juhatuse liige samuti. Aitäh, Raul, kogemust tegemast.
Aitäh.
Ja Age Vanajuur, kes on Tallinki personali ja kliendikogemise juht. Aitäh sulle ka.
Aitäh.
ja tänan ka kuulajaid, kuulasid tööandjate saadet. See on selline sari, kus ettevõtjad teevad häält ja toovad siis avalikus ette oma sõnumeid ja mõtteid, kuidas muuta siis neid kitsaskohti, mis erinevates valdkondades on, et ettevõtted saaksid areneda Eesti ühiskond jõukamaks ja need ettepanekud on sõnastatud ka tööandjate värskes manifestis, mis kannab pealkirja Aeg on olla ajast ees. Seal on neid ettepanekuid kokku pool sada ja neid saate lugeda siis näiteks tööandjate keskliidu kodulehelt ja toome neid riburadapidi ka siin saatesarjas kuulajateni. Varasemalt on siis juttu olnud sellest, kuidas muuta Eesti majandus piirkonna kõige konkurentsivõimelisemaks, kus tuleb raha ehk siis innovatsioonirollist, kuidas haridusse investeerimine võib olla elu ja surma küsimus ja tervise hoidmisest ning paljust muust. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Aitäh kuulamast ja kuulmiseni!